No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Ja kun on jotakin semmoista vähän profeetallista tuntua tässä päivässä, kun minä otin jo yhden vesilasin ja veli toi vielä toisen. Ja sitten me lähdettiin Paavon kotoa, niin sitten Paavon vaimo tuli kotiin ja ovi aukesi ja sitten kuului helähdys ja sitten vähän aikaa oli hiljasta ja me mentiin sitten katsomaan, niin häneltä oli särkynyt sitten lasinen oliiviöljypullo sitten siihen talon päärapulle. Ja sitten se alkoi mua tuossa näiden laulujen aikana jotenkin puhuttelemaan, että kun se kallisarvoinen alabasterin pullo särjettiin ja sitten jossakin tilanteessa sanottiin, että tuo, missä tuo voiteen tuhlaus tai haaskaus. Ja sitten se toisaalta mä alkoi puhuttelemaan ne sirpaleet, kun mielessä alkoi soimaan se laulu, että mä särjetty saviruukku mä on vaan, tai miten ne sanat meneekään. Nämä muusikot muistaa ne sanat paremmin. Ja sittenhän se on Raamatus, siellä sanotaan, että nöyrä ja särjetty henki ja arka tunto hänen sanansa edessä. Että se on Jumalan armoa, jos me saadaan särkyä sillä tavalla meidän saviruukku, että sitä olisi sitä öljyä tuhlattavaksi. Jumalalla on varaa tuhlata öljyä. Hän sirottelee kaikkialle ja hän kylvää runsasta kylvyä. Kyllä luonto itsessään jo puhuu siitä, että kuinka runsaasti Jumala kylvää. Jos me ajatellaan jotakin, vaikka nyt sitten kun ollaan tässä maaliskuussa, niin ajatellaan vaikka mäntyä tai kuusta, niin johonkin näihin aikoihin siellä avautuu sitten tässä keväällä nuo kävyt ja sitten sitä siementä tulee sieltä alas, jossa tulee runsaasti. Ja me tiedetään, että kaikki siitä siemenestä ei mene hyvään maahan, eikä niistä tule uusia puuntaimia, vaan osa niistä joutuu jopa mereen asti ja osa kuivettuu sinne kallioille ja mikä minnekin, mutta kuitenkin osa saavuttaa sen hyvän maan. Mutta niin myöskin hengellisesti Jumala kylvää runsaasti. Ja jotkut veljet joskus sanoi, että meidän täytyisi herkistyä niin hengellisesti, että me löydettäisiin vaan ne sielut, jotka on kaikkein janoisimmalla paikalla. Niin mä sitten sanon, että ei se ehkä sittenkään ole Jumalan tahto, että hänhän kylvää kaikkien virtojen ja vesien varsille. Eli meidän osuutemme on kylvää ja sitten se on Jumalan armoa, kun se aina osuu kohdallensa. Ja sitten Raamattu myöskin sanoi, että Jumala antaa sataa niin vanhurskaille kuin väärillekin. Eli sieltä tulee sitä runsasta sadetta ja sitä riittää. Eli sitä riittää sinne kaikkien virtojen ja vesien varsille sitä runsasta kylvyä. Tänään nyt ainakin on tuhlattu siellä oliiviöljyä ja on sitten tuhlattu vettä. Mutta haluan ihan nöyrältä paikalta toivoa, että se kaikki koituisi meille siunaukseksi, että me tulisimme osalliseksi siitä jumalallisesta luonnosta ja siitä hänen runsaasta kylvöstään, mutta myöskin kastelusta. Ja Jumalan sanahan on elävä vesi. Ja Jumalalla on tätä elävää vettä meille tarjolla. Sitten tuo laulu puhutteli myöskin tuosta palmupuusta. Se on varmasti meille kaikille tuttu Raamatun jae, jossa sanotaan, että vanhurskas viheriöitsee niin kuin palmupuu istutettuna vesiojain tykönä. Eli Jumala sanassaan vertaa meitä uskovia, siis vanhurskaita, palmupuuhun. Ja nyt jos me vähän analysoidaan sitä palmupuun olemusta, niin siinä on jotakin poikkeavaa verrattuna muihin puihin. Ensinnäkin se kasvaa sisältä päin. Kaikki muut puut kasvavat niin kuin sinne ulkokehälle lisää, mutta palmu nousee sieltä keskeltä ja sieltä tulee lisää. Mutta sitten se voisiko sanoa, ydinkeskusta siinä puussa on kokonaan ontto. Ja mitä se puhuu, niin se puhuu meille vähän samanlaisia asioita, mitä Paavo puhui meille, kun me saatiin kuunnella tätä ihanaa valkeuden sanomaa Valkealasta jälleen kerran, niin se puhuu meille jotakin siitä, että meidän tulee olla omassa itsessämme onttoja ja tyhjiä. Täysin tyhjiä omalle itsellemme. Eli kuolla sille lihallisuudelle, mutta myöskin tietoisen valinnan kautta hyljätä järjen päätelmät, jotta Jumalan henki voisi saada meissä niin otetta, että me olisimme niin särjettyjä, että sieltä tulisi sitä voiteluöljyä oikein vuolaana ja runsaasti. Niin, että se ei menisi vain sillä tavalla, että me juuri nipin napin selviämme itse eteenpäin, vaan että meillä riittäisi jaettavaa. Että meissä olisi avoinna jakelun kanava. Niin se palmu on ontto ja se kasvaa sisältä päin. Raamattu puhuu tästä hengellisestä elämästä, että kun siellä jossakin kohdassa puhutaan siitä lähinnä nyt sisarille, mutta tänä päivänä sitä täytyy sanoa jo veljillekin, puhutaan siitä ulkoisesta kaunistuksesta, niin sitten siellä laitetaan painopiste siihen, että se salassa oleva sydämen ihminen olkoon kaunistettu Kristuksen kirkkaudella. Siellä puhutaan, että ei niitä, meidän käännös sanoo palmikoivia hiuksia, mutta alkukieli puhuu kähdetyistä hiuksista, eikä helmistä, eikä niistä. Ei siellä suoraan sanota, että ne kaikki on kielletty, vaan sanotaan se painopiste, että se salassa oleva sydämen ihminen olkoon kaunistettu Kristuksen kirkkaudella. Mutta se ei yleensä onnistu, ellei se astia ole särkynyt. Jollei se saviruukko ole mennyt rikki. Eli se tarkoittaa sitä, että jos se ihminen ole kuollut omalle itselleen, eikä ole kuollut tälle maailmalle, niin hän itse asiassa kykene ottamaan päivittäin ristiä ja seuraamaan Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa. Eli soikoon se meidän sisimmässämme se ajatus siitä laulusta, että me olemme vain särjetty saviruukku. Ja Jeesushan ottaa meitä, jos nyt käytetään tätä suomalaista ilmaisua, selkeästi luulot pois, hän sanoo ihan selkeästi sanassa, että ilman minua te ette voi mitään tehdä. Jos me vielä kuvittelemme, että me voimme tehdä jotakin ilman Jeesusta, niin silloin me olemme vielä lihallisuuden tilassa. Mutta ilman häntä me emme todellisuudessa voi mitään tehdä. Ja mennään tänne Jumalan sanaan ja aloitetaan täältä Johanneksen evankeliumin 15. luvusta ja jakeesta 16. En lue sitä luvun alkuosaa, koska haluan vähän referoida ja uskon, että se on tuttu luku. Eli siinä Jeesus puhuu siitä ajatuksesta, että hän on totinen viinipuu ja me olemme oksat. Mutta luetaan tästä jakeesta 16. Te ette valinneet minua, siis Johannes 15 ja jae 16. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi, että mitä ikinä te anotte isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi. Sen käskyn minä teille annan, että rakastatte toisianne. Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä. Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi, mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sen tähden maailma teitä vihaa. Muistakaa se sana, jonka minä teille sanoin. Ei ole palvelija herransa suurempi. Jos he ovat minua vainonneet, niin he teitäkin vainoavat. Jos he ovat ottaneet vaarin minun sanastani, niin he ottavat vaarin teidänkin sanastanne. Mutta kaiken tämän he tekevät teille minun nimeni tähden, koska he eivät tunne häntä, joka on minut lähettänyt. Jos minä en olisi tullut ja puhunut heille, ei heillä olisi syntiä, mutta nyt heillä ei ole, millä syntiänsä puolustaisivat. Joka vihaa minua, se vihaa myös minun isäni. Jos minä en olisi tehnyt heidän keskuudessaan niitä tekoja, joita ei kukaan muu ole tehnyt, ei heillä olisi syntiä. Mutta nyt he ovat nähneet ja ovat vihanneet sekä minua että minun isäni. Mutta se sana oli käyvä toteen, joka on kirjoitettuna heidän laissaan. He ovat vihanneet minua syyttä. Mutta kun puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille isän tyköä, totuuden henki, joka lähtee isän tyköä, niin hän on todistava minusta. Ja te myös todistatte, sillä te olette alusta asti olleet minun kanssani. Eli tässä tulee se tärkeä järjestys, että vaikka me eräänä päivänä teimmekin ratkaisun ja vastaanotimme Jeesuksen, niin kuitenkin se on niin päin, että hän valitsi meidät. Hän kutsui meidät. Hän kutsui meiltä, meidät voi sanoa, että hän kutsui meidät nimeltä pelastukseen. Hän on nimeltä sinut kutsunut ja minut kutsunut tähän ihmeelliseen vanhurskauteensa. Ja hän on valinnut meidät ja asettanut meidät, että me menemme ja kannamme hedelmää. Ja niin, että se hedelmä pysyy. Ja se on valtava lupaus, että tämä jäi jakkuu, että kun hän on asettanut meidät, että me kannetaan hedelmää ja hedelmän tulisi pysyä. Niin sitten se jatkuu, että mitä ikinä te anotte isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi. Ja tällainen hengellinen tila olla hedelmän kantajana ja sillä tavalla, että hedelmä pysyy ja myöskin anoa isältä asioita ja myös saada ne, niin se ei onnistu, jos ei ole tapahtunut sitä, mistä Paavo puhui, että siellä se sydän, se sisin, se salassa oleva sydämen ihminen on puhtaaksi vihmottu karitsan veressä. Että jos omatunto siellä vielä syyttää, niin silloin se sovitus ei ole niin kuin mennyt loppuun asti siellä sisimmässä. Ja silloinhan siellä on syyllisyyttä, siellä on rangaistusta. Ja mitä se tarkoittaa? Silloin sieltä puuttuu uskallus Jumalaan ja Jumalan tekoihin. Siksi kannattaa usein tehdä parannusta. Ja voisi sanoa, että jos oikein ymmärretään Raamattu, niin parannusta on tehtävä päivittäin, sillä sana sanoi, että älkää antako auringon laskea vihanne ylle tai yli. Ja sehän tarkoittaa sitä, että meidän tulee tehdä parannusta, niin kuin Jumalan käskyt on jaettu niin kuin kahteen osaan, että ensimmäiset alkupään käskyt puhuu meidän suhteestamme Jumalaan. Ja jos me ollaan rikottu Jumalaa vastaan, niin me tietysti pyydetään anteeksi ja tehdään parannusta. Mutta sitten loppuosa käskyistä puhuu meille meidän suhteesta lähimmäiseen. Ja samalla tavalla on tehtävä parannusta. On sitten rikottu suoraan Jumalaa vastaan tai lähimmäistä vastaan, niin sinne sydämeen tulee syytös, tulee rangaistus ja tulee tuomio. Ja silloin se hedelmän kantaminen, se ainakin hidastuu. Sitten Raamattu sanoi, että synti helposti kietoo ja tekee hitaaksi. Eli jos meidän sydämessämme synti saa valtaa, niin silloin meillä hidastuu se, voisiko sanoa se volyymi tai se kapasiteetti tehdä Jumalan tekoja. Mutta sitten kun se synti tulee täyttymykseen, niin valitettavasti se monen kohdalla on käynyt niin, että se koko Jumalan työ on pysähtynyt tuossa ihmistemppelissä. Eli pitää pyrkiä synnistä eroon. Ja Jumalan sana antaa sellaisen hyvin voimakkaan niin kuin ilmaisun, että minkälaista se taistelu syntiä vastaan tulisi olla. Kun nyt Paavali kirjoittaa jossakin kohdassa, että te ette ole vielä taistelussanne syntiä vastaan tehneet verille asti vastarintaa. Ette ole tehnyt verille asti vastarintaa. Eli mulla on jotenkin sellainen aavistus täällä sydämessä, että monen uskovan elämässä on syntejä sen tähden, että ei ole tullut sitä lujaa tahtoa, lujaa vakaumusta, että minä taistelen tästä synnistä yliotteen. Vaikka sitten verille asti tehden vastarintaa. Ja joka on minua tässä asiassa joskus aikaisemmin kuullut, niin voit olla kuullut sen vertauksen, että mitä se itse asiassa tarkoittaa, että jos me taistelemme verille asti, teemme vastarintaa, taistelussamme syntiä vastaan, niin mitä se, mihinkä sitä voisi käytännössä verrata? Niin sitä voisi verrata sellaiseen asiaan, mä toivon, että sitä ei sulle koskaan tapahdu, mutta käytetään sitä kuitenkin vertauksessa, että jos tuolla jossakin pimeällä kujalla joku hyökkää sinun kimppuusi veitsen kanssa, niin sinähän taistelet viimeiseen hengenvetoon asti, että sinä selviät siitä tilanteesta elämässä, hengissä. Ettei tuo hyökkääjä pääse riistämään sinun elämään. No nyt hengellisessä mielessä se ryöstäjä on synti, eli sen takana oleva saatana ja tämä maailma. Ja meidän pitäisi olla aivan sama asenne kuin siihen luonnollisessa maailmassa, että joku hyökkää meidän kimppuun, me taistelemme koko henkemme puolesta, että me saamme sen pitää, niin samanlainen asenne tulisi olla meillä syntiä kohtaan. Eli näen selkeästi tässä ajassa liian kevyen suhtautumisen syntiin, ja sen takia seurakunta on hidas tekemään Jumalan työtä ja tekoja. Ja erityisesti haluan, vaikka olen monella paikkakunnallista muistuttanut, niin haureuden synnistä, että se on ilman parannuksen tekoa, se on syntiä kuolemaksi. Sen synnin kanssa herää vasta helvetissä, jos ei tee parannusta. Eli suhtaudutaan vakavasti tässä pimeässä maailmanajassa kaikkeen haureuteen. Se on kuolemaa, se on syntiä kuolemaksi, joka kadottaa ilman parannuksen tekoa. Ja nythän uudessa liitossa ei avion rikkojia eikä haureuden harjoittajia kivitetä niin kuin siellä vanhassa testamentissa tehtiin. Ja haluan sanoa sen, että miksi se tehtiin siellä. Niin jos sitä ei olisi poistettu niitä haureuden harjoittajia, niin se koko kansa olisi pian saastunut, eikä olisi ollut enää ketään, kuka olisi voinut siellä elää Jumalan yhteydessä. Koska ei ollut Jeesuksen verta, niin kuin Paavo, mutta kyllähän puhui niin kuin Paavali, ei siinä mitään, niin puhui siitä, että se oli vain sen tulevaisen varjo. Mutta kun tuli Jeesuksen veri, niin Jeesuksen veri voi puhdistaa ihmisen kokonaan myöskin haureudesta, tuosta kavalasta kuoleman synnistä. Mutta sillä edellytyksellä, että ihminen nöyrtyy ja katuu ja tekee aitoa ja oikeaa parannusta. Mutta sitten kuitenkin Uuden liiton seurakunnassa, sen kivityksen tilalla, niin sillä on esikuva ensinnäkin sillä kivityksellä, että se tarkoittaa sitä, että siihen asiaan tartuttiin heti. Kun se synti oli vielä tuore, kun se havaittiin siellä Israelin seurakunnan keskellä, että nyt nämä ja nämä ihmiset elävät haureudessa tai huoruudessa, niin heti se asia otettiin käsittelyyn. Niin samalla tavalla Uuden liiton seurakunnassa näitä asioita ei voi hoitaa sillä tavalla, niin kuin siellä Israelista veljet puhui, kun siellä teki hengellistä työtä sellainen kaveri, joka eli haureudessa, niin ne sanoi, että he rukoilee tämän asian puolesta. Mä sanoin, että veljet, ei tämä ole se tie nyt pelkästään, että rukoillaan. Jonkun on mentävä sanomaan sille kaverille, että sinä teet nyt syntiä kuolemaksi, josta on tehtävä parannus. Eli Uuden liiton seurakunnassa seurakuntaelämään kuuluu nuhteleminen, ja sitten kovimpana aseena siellä kuuluu saatanan haltuun jättäminen, siis kuritettavaksi lihan turmioksi, jotta henki Herran päivänä pelastuisi. Mutta tietääkö kukaan Suomessa yhtään seurakuntaa, missä esimerkiksi viimeisen 10 vuoden aikana olisi ketään jätetty saatanan haltuun kuritettavaksi? Niin, ei taida käsi nousta. Eli sanaa ei noudateta. Ja mitä siitä seuraa? Siitä seuraa se, että silloin haureus saa pesiä meidän keskellämme. Ja sitten se ikävin asia, mikä siitä seuraa, että jos näitä julkeimpia haureuden harjoittajia jätetä saatanan haltuun kuritettavaksi, niin he joutuvat kadotukseen sen tähden, että seurakunta ei tee sille kuuluvaa tehtävänsä ja virkaansa. Koska se on siinä vaiheessa, kun ihminen on mennyt liian pitkälle, niin hän ei herää muuten kuin sillä tavalla, että hänet jätetään haureuden tähden saatanan haltuun kuritettavaksi. Hosean kirjan jossakin siellä 4. luvussa sanotaan, että haureuden henki on eksyttäväinen. Se sokaisee, se vie järjen. Ja kun se menee siihen liian pitkälle, niin siinä ei mikään muu ei tätä ihmistä enää voi palauttaa takaisin Kristuksen yhteyteen, kuin se, että hänet jätetään saatanan haltuun lihan turmioksi. Ja mitä se tarkoittaa? Se liha joutuu sellaiseen turmeluksen valtaan, että kerta kaikkiaan ei sitten enää haureus siinä temppelissä pysty päätään nostamaan. Niin kuin tällainen eräs veli, joka oli langennut huoruuteen, niin hän sitten soitti mulle sitten sieltä jostakin sairaalasta, kun hän oli käynyt siellä sukupuoliklinikalla sitten hoidossa ja sanoi, että kyllä tämä homma nyt, Jari, on sitten loppu, että nyt on pakko tehdä parannusta, että nyt ei muita vaihtoehtoja enää ole. Et Jumala armossaan sallii sitten, että ihminen joutuu sinne parannuksen teon paikalle. Mutta kaikkia asioita ei voi tehdä sillä tavalla, että me jätetään vaan ja sanotaan, että me rukoillaan. On asioita, mitkä kuuluu seurakunnassa, jotka on tehtävä sen mukaan, kun sana sanoo. Mä tiedän paljon tapauksia, joissa jossakin seurakunnissa haureus on jatkunut 2, 3, 4, 5 vuotta ja kukaan ei tee sille asialle mitään. Kaikki tietävät sen. Ne vaan varttuu, että jos joku tulisi ulkoapäin sitten sanomaan tämän asian. Kaikkein eniten mua järkytti tässä joskus, usko sitä vuosi kaksi aikaa, kun eräs mun hyvin tuntemani uskon sisko soitti mulle ja sanoi, että mitä hän oikein Jari tekee, että kun se seurakunnan saarnaa ja aina soittaa ja pyytää seksipalveluita, että miten tämä asia oikein pitäisi käsitellä. Ja minä sitten sanoin, että minä annan sulle yhden saarnaajan nimen, että soita sille, niin kyllä se asia sen jälkeen hoidetaan hyvin äkkiä kuntoon. Eli seurakunnan tila on erittäin kriittinen tällä hetkellä. Ja viime vuoden aikana mä puhuttelin sellaiset tapaukset, kun se ei käynyt yhden eikä kaksi kertaa, kun mulle soitti sitten jostakin uskovasta perheestä, saatti soittaa mies tai saatto soittaa vaimo ja sanoa, että puoliso lähti toisen matkaan ja jätti vain avaimet tuohon pöydälle. Ja sitten se alkoi soimaan mun korvissa sitten tuolla jossain vaiheessa, mä olin Imatrakin julistossa, alkoi soimaan uudelleen ja uudelleen, että jätti vain avaimet pöydälle. Ja silloin mä jotenkin tiedostin, että niin, että ei se ihminen itse asiassa jättänytkään vain niitä talon avaimia tai asunnon avaimia siihen pöydälle, vaan samalla hän jätti Jumalan valtakunnan avaimet. Hän jätti sen palvelutehtävänsä, koska ei sen haureuden hengen kanssa voi tehdä Jumalan valtakunnan työtä. Se on mahdottomuus. Liian moni on hyljännyt viimeisen vuodenkin aikana haureuden tähden palvelustehtävänsä ja turmellut sen. Ja minä haluan tällaisia ihmisiä kehottaa parannukseen ja tekemään aitoa syvällistä parannusta, jotta Herra voi nostaa jälleen. Ja muistutan siitä vielä kertaukseksi, että haureudon synti on syntiä kuolemaksi ilman parannuksen tekoa. Eli se johtaa hengelliseen kuolemaan ja se johtaa kadotukseen ilman parannusta. Sitten täällä samaisessa Johannes 15 muistetaan meitä tästä nöyrästä asenteesta, että ei ole, siis jakeessa 12:20, ei ole palvelija Herransa suurempi. Eli meitä täällä odottaa sama vastustus ja vaino, mutta sitten meitä lohdutetaan sillä asialla, että jos ne ihmiset ovat ottaneet vaarin niistä sanoista, joita Jeesus on puhunut, niin ne ottavat myöskin vaarin niistä sanoista, joita me puhumme. Se on valtava etuoikeus, että me saamme puhua Jumalan sanoja. Ja Raamattu sanoi, että jos joku puhuu, niin hän puhukoon niin kuin Jumalan sanoja. Ja sitten sanotaan, että olkoon teidän puheenne suloista suolalla höystettyä. Eli suomeksi sanottuna, että olkoon se Kristus keskeistä. Olkoon se jumalallista. Että se siitä otetaan samalla tavalla vaarin kuin otettiin Jeesuksen puheista. Sitten tässä jakeessa 26 sanotaan tällä tavalla, että mutta kun puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille isän tyköä, totuuden henki, joka lähtee isän tyköä, niin hän todistaa minusta. Ja sitten myöhemmin sanotaan, että pyhä henki osoittaa todeksi maailmalle synnin, vanhurskauden ja tuomion. Ja nyt jos me ei olla sen voitelun alla, tai meidän astia ei ole särjetty, niin silloin pyhä henki ei pääsekään meidän kautta osoittamaan maailmalle todeksi syntiä, vanhurskautta ja tuomiota. Eli jos se astia ole särjetty, niin senhän tarkoittaa käytännössä nyt sitä, että kun se Paavon vaimo tuli sen pullon kanssa sinne rapulle, niin se öljy oli vaan siellä pullon sisällä. Mutta sitten kun se särkyi se pullo, niin se öljy tuli sieltä esille. Ja nyt samalla tavalla, että jos me saamme armon särkyä ja murtua, niin se öljy, se voiteen tuoksu tulee esille, ja silloin se tuo sen julkimaailmalle synnin, vanhurskauden ja tuomion. Eli tuo siis ihmisille synnin tunnon, että he tajuavat, minä tarvitsen Jeesuksen sovitustyötä, minä tarvitsen Jeesuksen verta. Ja sitten tuo vanhurskauden, eli se, että Jeesuksen veren kautta voi saada synnit anteeksi ja koko sovitustyön kautta. Ja ylipäätään Raamattu sanoo, että uskomalla Jeesukseen saa synnit anteeksi. Amen. Eli kun se synti tulee sinne tuomion paikalle, tai tulee synnin tunto ihmiselle, niin hän alkaa tarvimaan Jeesusta. Hän tajuaa, että minä tarvitsen Jeesusta. Amen. Mutta sitten myöskin tuomion Eli evankeliumi myöskin tuo julkisen, että joka ei usko, siis lähetyskäski tuo julki, että joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Eli ihmiselle tulee silloin, kun se astia on särjetty, niin sen astian kautta tulee tuoduksi julki se synti ja sitten se mahdollisuus saada synti anteeksi ja kohdata se syyttömyyden tila, kohdata se Jumalan vanhurskaus Kristuksessa Jeesuksessa. Mutta sitten jos se kääntyy se valinta toisinpäin, niin se muistuttaa siitä, että tuomio on tulossa. Kadotus odottaa, jos ei tee parannusta. Ja näin Jumala haluaisi jokaisen astian kautta kylvää, särjettyjen astioiden kautta, että ihmiset vastaanottaisivat Kristuksen, vastaanottaisivat elämän pyhässä hengessä. Sitten jatketaan täältä jakeen, tai luvun 16, siis edelleen ollaan Johanneksen evankeliumissa. Mä voin etukäteen jo sanoa, että jos Herra suoni, tämä on hyvin Johannes keskeinen, tai Jeesus keskeinen Johanneksen kautta tämä saana tänään. Eli Johannes 16 ja ensimmäinen jae, ja siitä eteenpäin. Tämän minä olen teille puhunut, ettette loukkaantuisi. He erottavat teidät synagogasta, ja tulee aika, jolloin jokainen, joka tappaa teitä, luulee tekevänsä uhripalveluksen Jumalalle. Ja sen he tekevät teille, koska he eivät tunne isää, eivätkä minua. Mutta tämän minä olen puhunut teille, että kun se aika tulee, te muistaisitte minun sen teille sanoneen. Tätä minä en ole sanonut teille alusta, koska minä olin teidän kanssanne. Mutta nyt minä menen hänen tykönsä, joka on minut lähettänyt, eikä kukaan teistä kysy minulta, mihin sinä menet. Mutta koska minä olen tämän teille puhunut, täyttää murhe teidän sydämenne. Kuitenkin minä sanon teille totuuden, teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellei minä mene pois, ei puolustaja tule teidän tykönne. Mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän. Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion. Synnin, koska he eivät usko minuun. Vanhurskauden, koska minä menen isän tykö, ettekä te enää minua näe. Ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta te ette voi nyt sitä kantaa. Mutta kun hän tulee, totuuden henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu. Ja tulevaiset hän teille julistaa. Hän on minua kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Kaikki, mitä isällä on, on minun. Ja sen tähden minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Ja tätä jotenkin minun sisimpäni janoa, että me enemmän avautuisimme totuuden hengelle. Että hän saisi julistaa meille ja saisi julistaa meidän kauttamme, toinen toisillemme, mutta myöskin pimeälle maailmalle tätä ihmeellistä veren evankeliumia. Että me olisimme niin särjettyjä ja että meidän korvamme olisi niin avoimena kuulemaan, mitä hän meille puhuu. Ja hän ottaa Kristuksen omasta ja Pyhä Henki koroittaa Jeesusta Kristusta. Ja haluan jotenkin oikoa sellaista vääristymää, mikä tähän aikaan on jotenkin niin kuin pesiytynyt, että Pyhästä Hengestä on tullut palvonnan ja rukouksen kohde. Mutta tämä Raamatun kohta osoittaa sen, että se ei ole näin eikä voi olla näin. Ja miksi se ei ole niin eikä voi olla niin, että Pyhä Henki on palvonnan ja rukouksen kohde. Sen tähden, että hän meissä rukoilee, hän meissä palvoo Isää Jeesuksen Kristuksen nimessä. Niin ei samalla hetkellä hän voi olla palvonnan kohde, joka meissä suorittaa temppelipalvelusta. Eli nyt se temppeli siellä, vanhan liiton temppelissä oli tietty Jumalan palvelusjärjestys. Enkä mene sen yksityiskohtiin, koska ne on niin pitkiä ja syvällisiä asioita. Mutta nyt tässä Uuden liiton seurakunnassa meidän ruumiimme on Pyhän Hengen temppeli, mutta myöskin tästä Uuden liiton koko seurakunnasta käytetään sanaa temppeli. Ja nyt se temppeli, Jumalan palvelusjärjestys, jos tätä ilmaisua voi käyttää, niin se menee täysin sekaisin, jos hänestä tehdään palvonnan kohde, jonka meissä ja meidän kautta pitäisi palvoa ja rukoilla. Niin kaikki on silloin koko hengellinen elämä täysin sekaisin. Eli avaudutaan pyhälle hengelle ja muistetaan, että hänen tehtävänsä on ottaa Kristuksen omasta ja jakaa meille, mutta myöskin koroittaa Jeesusta Kristusta. Ja hän meissä rukoilee. Jossakin kohdassa siellä korinttolaiskirjeessä, kun siellä opetetaan niistä armolahjoista ja muista asioista, niin siellä sanotaan, että henki rukoilee sanomattomilla huokauksilla pyhien edestä Jumalan tahdon mukaan. Niin hän, joka meissä rukoilee, siis pyhien, jokaisen uskovan ja Jumalan seurakunnan puolesta, niin hän samaan aikaan voi olla palvonnan kohde, kun hän on meissä rukoilemassa. Hän rukoilee sanomattomilla, voidaan kääntää lukemattomilla, monilukuisilla huokauksilla pyhien edestä Jumalan tahdon mukaan. Ja sana osoittaa, että me emme tiedä, minä en tiedä, sinä et tiedä, miten minun tulisi rukoilla, mutta sitten se sana jatkuu, että henki auttaa meitä meidän heikkoudessamme. Siis en minä täällä pollassa, minä en täällä päässä tiedä, mitä minun pitäisi juuri nyt rukoilla. En minä tiedä, mikä on juuri nyt ajankohtaista, etkä sinäkään tiedä, mutta henki auttaa meitä meidän heikkoudessamme. Hän johtaa meitä rukoilemaan oikeita asioita. Toki me voidaan rukoilla järjellä ja veisata kiitosta järjellä, niin kuin Paavali sanoi, että minun pitäisi siis ymmärryksellä. Hän sanoi, että minun on veisattava kiitosta ymmärrykselläni, mutta minun on veisattava kiitosta myöskin hengelläni. Ei ole olemassa tämä hengen ulottuvuus. Ja tätä minä jotenkin niin kuin janoan nyt tänään, että se astia sinun ja minun kohdalla saisi mennä rikki, että se Jumalan palveleminen, että se öljy oikein niin kuin virtaisi, niin kuin siellä sanotaan jossakin kohdassa, että olkoon sinun maljasi ylitsevuotavainen. Että se olisi niin ylitsevuotavainen, että se menisi yli se meidän saviruukkumme. Että sen reunojen yli menisi sitä öljyä. Että se tulisi julki, että Jumalalla on vara vuodattaa öljyä niin paljon, että se menee yli. Ja minkä takia sen astian pitäisi mennä yli? Sen takia, ettei siinä kävisi sillä tavalla, että meillä on juuri sen verran pyhän hengen voimaa, että me nipin napin selviämme niistä omista elämäntilanteistamme. Mutta sitten se vaihe jää kokonaan pois, että pyhä henki ei pääsekään meidän kauttamme osoittamaan maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion. Eli ylipäätään viemään meidän kauttamme veren evankeliumia eteenpäin. Ja sitten jotenkin mä haluaisin rohkeasti, mutta kauniisti ja rakkaudellisesti sanoa, että ei tule evankeliumin työssä Suomessa ennemmin läpimurtoa ennen kuin täällä hengellisissä kokouksissa rukousjonat lyhentyvät. Ja mä haluan selittää rakkaudessa, mitä minä tarkoitan tällä asialla. Minä en syyllistä ketään, vaan minä tiedän sen sisimmässäni, että asia on tasan tarkkaan näin, että jos rukousjonot eivät ala lyhentymään, niin ei ole ihmisillä potkua mennä tuonne pimeän maailman keskelle viemään evankeliumia. Eli ihmisten elämässä täytyy tapahtua se, niin kuin ne Jerikon muurit kaatuivat, niin täytyy tapahtua jonain päivänä läpimurto, että minä pääsen voittajaksi niissä elämäni henkilökohtaisissa ongelmissa, että minulta irtoaa aikaa ja voimaa ja voitilla myöskin auttaa toisia ihmisiä.
Kyllä.
Eli tarvitaan läpimurto siellä hengellisessä elämässä. Ja yksi asia, mikä siellä täytyy tapahtua, niin siellä täytyy nousta se päättäväisyys, että uskova haluaa taistella siitä helmasynnissä, tehdä verille asti vastarintaa ja ottaa siitä voiton. Mutta myöskin kaikesta lihallisuudesta, saada siitä yliote. Me voidaan rukoilla monissa asioissa, että Jeesus tee sitä ja Jeesus tee tätä, mutta se lista on pitkä, missä sana sanoo meille, että tee sitä ja tee tätä. Ensinnäkin siihen lihallisuuteen, niin meidän tehtävä on antaa sille lihallisuudelle kuolinisku. Siellä sanotaan sanassa, että hengellä kuolettakaa lihan teot. Ei siellä sanota, että Jeesus tulee ja pyyhkäisee meissä ne lihan teot alas, vaan se käsky on meille hengellä kuolettakaa lihan teot. Eli suomeksi sanottuna, että tee sille lihallisuudelle jotakin, ala vastustamaan sitä siinä uuden elämän voimassa, sillä pyhän hengen voimalla ja voitilla, mikä sinussa on, niin ala puhumaan sille vanhalle Aatamille joka aamu, että turpa kiinni. Kaikki liha, vaiken, ole vaiti Herran edessä. Ota semmoinen rohkea askel, viimeistään huomenna aamuna, jos et tänä iltana vielä uskalla tehdä sitä, ja että uskallat sanoa sille kaikille lihallisuudelle ja sille vanhalle aataminen, vaikene minussa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Eli asioille on tehtävä jotakin. Sitten meidän kutsumuksesta sanotaan näin, että tehkää valitsemisenne ja kutsumisenne lujaksi, niin ette koskaan lankea. Eli jälleen se käsky tehdä jotakin on täällä osoitteessa, eli minussa ja sinussa. Ei siinä osoitteessa, että automaattisesti Jeesus tulee tekemään jotakin, vaan siinä sanotaan, että tehkää. Eli tee kutsumisesi ja valitsemisesi lujaksi, niin et koskaan lankia. Ja nyt kun tässä ajassa jatkuvasti lankeillaan ja räpiköidään, niin se osoittaa sen, että valitseminen ja kutsuminen ei ole tullut lujaksi. Se voi johtua huonosta opetuksesta, se voi johtua monesta asiasta, mutta kuitenkin me emme voi syyllistää siinä ketään, kun korkeintaan oman itsemme, että koska sana sanoo sen minulle, tee sille kutsumisellesi ja valitsemiselle jotain, eli tee se lujaksi. No miten se kutsumisinen saadaan sitten lujaksi ja valitseminen niin, että ei koskaan langeta? Niin nythän sinä muistat joka päivä syödä ja muistat juoda 10 kuppia melkein kahvia, ainakin jotkut tekee sen, mutta liian usein me laiminlyömme tämän henki-ihmisen ruokkimisen. Eli tämän ajan uskovista mä rakkaudella käytän jo ainakin joistakin sellaista esimerkkiä, että tänne seurakuntaelämään ja hengelliseen elämään on juurtunut se amerikkalainen roskaravintolakulttuuri. Eli se pikaruoka, se drive-thru, että käydään sieltä äkkiä sieltä luukusta ottavassa hampurilainen ja taas autoliikkeelle ja taas mennään eteenpäin. Niin tähän hengelliseen elämään on tullut se sama kulttuuri, että halutaan ja tyydytään vain siihen pikaravintoon. Ja joskus täytyy sanoa, että jopa siihen roskaruokaan. Eikä lähdetäkään porautumaan syvälle sinne Kristuskalliolle. Ja sen takia se kutsuminen ja valitseminen ei ole luja. Eli sitä elämästä, siitä tulisi irrota aikaa Jumalalle. Jumalan käyttöön enemmän. Enemmän aikaa rukoukselle. Enemmän aikaa Jumalan sanalle, mutta myöskin enemmän aikaa sitten tälle pyhien yhteydelle. Nyt tämä pyhien yhteys on jollakin tavalla, minä koin, että se on vääristynyt sillä tavalla, että liian monelle uskovalle pyhien yhteys on vain sitä, että me tulemme kerran tai kaksi viikossa kokoon ja me siedämme toista 2 tuntia tai 3 tuntia enimmillään. No mun täytyy julistajana sietää 5 tuntia, jos on pitkä rukousjono, ja siinä mä lähden kotiin. Mutta sitten meiltä puuttuu aika pitkälle, en mä voi sanoa syyllistä, että kaikilta, mutta hyvin yleisesti puuttuu sisaren ja veljen rinnalla oleminen siellä arjen asioiden keskellä. Ja koin, että sieltä se voisi ponnistaa se osa sitä kutsumusta, ja osa sitä rakastamista, että me menemme sisaren ja veljen rinnalle siellä arjen askareissa. Arjen asioissa, taakoissa ja kuormissa. Ja sitähän se pyhien tasauskin on, että me alamme tiedostaa sen, että missä on vajaus, mikä on minun osuuteni täyttää. Siinä ei puhuta pelkästään, että me tulemme toinen toiselle rinnalle taloudellisissa asioissa, vaan pyhien tasaus on myöskin kaikenlaista hengellisen asian tasaamista, että nämä ihmiset saavat avun Herrassa. Ja nyt jos se lisääntyy meidän elämässämme se, että me alamme asioimaan toisten uskovien kanssa enemmän ja auttamaan toisia enemmän, niin silloin se myöskin tarkoittaa sitä, että silloin meitä elävinä kivinä hiotaan enemmän. Eli nyt jotenkin, voisiko niitä sanoa hionta myllyjä vai mitä ne on, niin ne ei oikein toimi, jos uskovat on yhdessä vain 2 tuntia tai 3 tuntia viikossa, ja sitten on taas erillään, niin ne ei pääsekään hiomaan toisissaan esille Kristusta, Jeesusta. Ajatelkaa, minkälainen tilanne se oli siellä ensimmäisten opetuslasten seurassa, että kun he seurasivat Jeesusta, niin koko sen ajan, voisiko sanoa loppuun asti, sinne Jeesuksen ristin kuolemaan asti tai hyvin lähelle sitä, niin Juudaskin steppaili siellä heidän mukanansa ja hioi heitä. Ja toi milloin mitäkin esille ja se oli vaan pakko kestää ja sanoi, että no joo, on toi Juudaskin tässä. No, ei aina ole meidän keskellä Juudasta, mutta sitten joskus ton Paavon kanssa käytetään
sellaistakin esimerkkiä sen äästä veljestä, että veli santapaperi hio. Sitä on vasta kaveria pakko kestää, kun se on samassa kokouksessa. Kiitos Jumala, joka kestää, niin sitten tulee hiotuksi. Eli nyt meissä on sellainen lihallinen ominaisuus, niin helpommin ottaisimme mieluummin etäisyyttä. Niin kuin sanotaan, että late nostaa kytkintä, niin liian usein uskova nostaa kytkintä. Ja taas lähtee etsimään itselleen mieluista joukkoa. Mutta minä haluaisin tästä porukasta jokaisen uskovan, joka tänään minua kuuntelee, niin lähettää sellaiseen uskovien joukkoon, missä sinä ainakin muutaman viikon tuntisit olosi epämieluisaksi. Että se pistäisi sinut rukoilemaan, tai minut rukoilemaan, ja sitten, että meistä tulisi hiotuksi se pois, mikä meistä kuuluu hioa esille, että Kristus Jeesus kirkastuisi meissä. Eli minä haluaisin jotenkin sanoa, että se on sittenkin lihallinen ominaisuus, että me olemme aina hakemassa sitä itsellemme mieluista joukkoa, missä kaikki ovat samanmielisiä. Ei se vielä se, että ollaan samanmielisiä, eli että on esimerkiksi yhteinen oppi tai yhteiset näkemykset, niin ei se ole vielä sitä, mistä Raamattu sanoi, että yksi sydän ja sielu. Minä olen monta kertaa hengellisissä kokouksissa nähnyt, että siellä on yksi sydän ja sielu silloinkin, vaikka siellä on ihmisiä, jotka edustavat erilaisia opinkappaleita. Se joku hengellinen laulu, siinä lauletaan niin kauniisti, että ei lahjat auta eikä oppi auta, vaan voittoon veri Jeesuksen vie. Eli ne opinkappaleet, ne ei ole sellaisia kynnyskysymyksiä, vaan se, että me avaudumme Kristuksen rakkaudelle. Toki me olemme velvolliset noudattamaan Jumalan sanaa niin pitkälle, kun se meille avautuu, mutta emme me voi pakottaa sitä lähimmäistä, että jos minä olen kokenut tahan elämyksessä jossakin asiassa, niin en mä voi mennä kurkusta vaatimaan sitä lähimmäistä seuraavana päivänä, että kun mulle on nyt tämä asia avautunut, niin sullekin pitää se just nyt avautua. Eli silloin me helposti langetaan siihen hengellisyyteen, josta Raamatussa puhutaan siitä vangin vartijan käsiin joutumisesta, että kun se kaveri oli saanut 10 000 leiviskää anteeksi, niin sitten hän ei ollut valmis lähimmäiselleen antamaan 100 denaria anteeksi. Ja nythän se tarkoittaa sitä, että me olemme Kristuksessa Jeesuksessa hänen sovintouhrinsa perusteella saaneet anteeksi 1 000 000 velan silloin, kun me jätimme sen syntireppumme sinne Golgatan kummulle hänen ristinsä juurelle. Niin kerta hän on antanut minulle 1 000 000 velan anteeksi, joka olin kuollut rikkomuksiini, niin enhän minä voi olla lähimmäisen kurkussa vaatimassa jotakin. Ei se ole oikea mielenlaatu. En minä voi vaatia mitään. Se on parempi tie, mistä Paavo puhui, että meillä pitäisi olla vaelluksessa esimerkkiä, ja sen tähden ihmisille tulisi synnin tunto. Eli turha minun on julistaa, jos minä en vaella sen mukaan, mitä minä julistan. Tämän minä koen niin kuin tämän ajan uskovien kompastukseksi, että eletään liian lähellä maailmaa, ja sen tähden ei kyetä voittamaan sieluja maailmasta. Eli silloin ollaan lähellä sitä sanan kohtaa, joka sanoi, että kun sokea taluttaa toista sokeaa, niin molemmat lankeavat kuoppaan. Se ei onnistu. Jos minussa on maailman rakkautta, niin miten minä voin voittaa sieltä maailmasta ihmisen Kristukselle Jeesukselle? Ei hän tunnista minussa Kristusta. Minua puhuteltiin tässä asiassa hyvin voimakkaasti. Joskus 3 vuotta sitten sain semmoisen kirjeen, joka oli semmoisella tulostimella tulostettu, että ne paperit olivat toisissaan kiinni, ja kun minä sitten nostin sen kokouksessa tuolla jossakin kiteellä, kun se oli esille, niin se kirjeen yläpää oli täällä mun kädessä niin korkealla, kun mä yritin nostaa, ja alapää oli tuolla varpaissa. Ja sen kirjeen oli kirjoittanut uskomaton vanha minun koulukaverini, ja hän kertoi siinä kirjeessä avoimesti, miksi minä en ole tullut uskoon. Ja sitten hän kertoi vierailuja eri uskovissa kodeissa ja perheissä, ja sanoi, että eihän hän millään voi kääntyä, että kun hän menee sinne johonkin uskovaan perheeseen, niin kyllä hätäisesti hänelle kahvit keittää, mutta ei kenelläkään aikaa puhua hänelle Jeesuksesta, kun ne katselee salattuja elämiä, tai ne katselee kauniita tai rohkeita, tai jossakin perheessä rokkisoi niin täysillä, ettei siellä niin kuin pystykään kuuntelemaan Jeesusta. Ja se koko kirje, se pitkä kirje sieltä voisiko sanoa melkein katosta lattian asti, niin siinä ei ollut yhtään korulausetta. Siinä oli kirjoitettuna se totuus, miksi hän ei käänny. Eli niissä uskovissa kodeissa, missä hän oli vieraillut, niin siellä ei eletty kristuskeskeistä elämää, joka olisi tuonut piston hänen sydämeensä. Eli siellä elettiin niin maailmallisesti, että he eivät voineet tätä ihmistä kääntää Jumalan valkeuteen. Ja tämä aika ennen, erityisesti se edellyttää, se tietysti tavassa vaatiikin sitä, että ihmiselle tulisi synnin tunto, voisi sanoa kristallin kirkkaasti. Eli ensin sen synnin tunnon täytyy laskeutua seurakunnan keskelle. Jos me rukoillaan herätystä, niin me rukoillaan sitä väärin, jos me odotamme sitä sillä tavalla, että tuonne pimeään maailmaan yhtäkkiä jysähtää synnin tunto. Niin minä voin osoittaa se historiasta sinulle mistä herätyksestä tahansa, että nämä tämän kaavan mukaan se ei ole koskaan mennyt. Aina herätys on mennyt sillä tavalla historiassa, että on löytynyt joukko uskovia, joskus vain yksikin, joka on herännyt omassa elämässään ja alkanut kuolemaan omalle itselleen ja särkynyt, se astia on särkynyt ja sen jälkeen se herätys on siirtynyt maailmaan. Eli meidän täytyy muuttua ja meidän tulee särkyä, sitten me voidaan viedä se tuonne maailmaan. Eli tarvitaan synnin tunto. Eli tarvitaan se nöyrä ja särjetty henki ja arka tunto hänen sanansa edessä. Liian moni uskova sanoo minulle, että minä tiedän, mitä Jumalan sana sanoo, mutta. Ja sitten tulee pitkä rimpsu sivulause, että mutta kun minä en nyt näissä olosuhteissa ja kun mun kaverikin tekee tällä tavalla ja niin edelleen, tulee niitä selityksiä. Mutta ei Jumalan sanan edessä, niin kuin Paavo viittasi tämän Jumalan pyhyyteen, niin ei siellä kannata ruveta selittelemään. Se on viisaampi valita suoraan se tie, että minä haluan tulla samanmieliseksi sinun kanssasi, Jeesus. Minä haluan vähetä, jotta sinä kasvat minussa. Jos me pidetään vaan se oma pää ja oma tahto, vaikka me tiedetään Jumalan tahto, niin se johtaa vääjäämättä silloin siihen, että jossakin vaiheessa elämä joutuu törmäyskurssille. Eli kannattaa herätä ajoissa näissä asioissa. Ja siinä samanmielisyydessä Kristuksen kanssa, niin siinä on voimaa. Jumalan sana sanoo sen niin selkeästi, että olkaa Jumalalle alamaiset ja vastustakaa perkelettä, niin hän teistä pakenee. Nyt tässä ajassa käydään sitä niin sanottua hengellistä sodankäyntiä, ja sitten siinä monta kertaa unohtuu se ykkösasia, että ensin minun on oltava Jumalalle alamainen, eli oltava hänen kanssaan samaa mieltä, ja sitten ruvettava taistelemaan pimeyden valtoja ja voimia vastaan. Jos minä lähden väärästä päästä liikkeelle, niin siitä voi tulla katastrofi. Sitten Rooman seurakunnalle Paavali kirjoitti siellä viimeisessä luvussa, että teidän kuuliaisuutenne on tullut kaikkien tietoon, siis kaikkien toisten seurakuntien ja kaikkien toisten uskovien tietoon. Ja sitten siinä jatkui ikään kuin, niin kuin lupauksena, että ja rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Eli minä haluan rakkaudessa muistuttaa jokaiselle ystävälle, jonka elämässä on henkivaltojen taisteluja ja henkivaltahyökkäyksiä, niin niistä pääsee irti ja pääsee voitolle olemalla kuuliainen Jeesukselle, Kristukselle. Ei henkivaltoja voiteta hyppimällä eikä hihkumalla, sillä tavalla se ei toimi. Eli tarvitaan tämä alamaisuus Jumalalle ja kuuliaisuus Jumalalle, niin sitten rauhan Jumala musertaa saatanan meidän jalkojemme alle. Eli tässä ajassa kaivataan jotenkin voimakkaasti samanmielisyyttä Kristuksen kanssa. Eli minun sydän jotenkin janoaa, en tiedä kuinka hyvin saan sen ulos, mutta minun sisin janoaa sellaista uskovien joukkoa, sellaista sukupolvea, joka on samaa mieltä asioista Jeesuksen kanssa, niin siinä on se yhteyden voima. Siinä on se salaisuus pyhässä hengessä. Niin kuin täydellisesti, niin kuin luimme tuossa, niin kuin Jeesus, että isä ja minä olemme yhtä. Voi sanoa, että täydellisesti yhtä. Niin samalla tavalla meidän täytyy kokea se yhteys, että me olemme yhtä Kristuksen kanssa. Niin kyllä se sitten toimii se yhteys myöskin toisien pyhien kanssa. Eli siinäkin ehkä me aletaan luomaan sitä yhteyttä väärällä tavalla, eli me lähdetään etsimään lihassa sitä samanmielisten joukkoa, kun meidän pitäisi lähteä ensin etsimään Jeesusta. Raamattu sanoi, että rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta mielestäsi, kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja lähimmäistä niin kuin itseäsi. Ja siinä on selkeä marssijärjestys, että jos mä vähän sitä suomenna, niin siitä voisi sanoa, että rakastu ensin palavasti Jeesukseen, Kristukseen, niin sitten jaksat rakastaa lähimmäistäsikin niin kuin itseäsi. Eli jos minä en rakastu julistajana Jeesukseen, niin en minä jaksa kauaa täällä pöntössä saarnata ihmisille mitään. Ei ole syttyjä siihen. Eli se yhteyden löytyminen tulee siitä, että me rakastumme Jeesukseen ja kohtaamme hänet pyhässä hengessä, kohtaamme sen ensimmäisen rakkauden uudelleen ja uudelleen, niin kyllä me sitten sen jälkeen kestetään ne santapaperiveljet ja sisaretkin ja ne poikkeavatkin tapaukset siellä seurakunnan keskellä. Ja voi olla, että kun vuosia kuluu, niin me opimme jopa kiittämään niistä kavereista, että kiitos, että ne oli siellä joukossa meitä hiomassa. Eli loppujen lopuksi on sittenkin kysymys näkökulmasta, että mistä minä ja sinä katselemme asioita. Minä olen sanonut, että kun näitä vuosia on kulunut, joskus alkuvuosina koki niin kuin sellaista vähän niin kuin velvollisuutta, että on taas lähdettävä julistamaan. Mutta nyt kun tuolla tien päällä liikkuu, monta kertaa siellä liikkuu aamuyöllä ja viikonloppuina hyvin usein, niin kuin nytkin, niin hyvin usein siellä sitten siellä aamuyön tunteina, niin siellä ei enää ole jäljellä kuin rekkakuskit ja joskus siellä sitten muutama rockbändi on ajamassa sitten keikalta kotiin, näkyy siinä peräkärryssä yhtyeen nimi. Ja minä sitten siellä Jumalan valtakunnan edustajana, niin mä oon katsellut niitä rekkoja siellä ja katsellut niitä rockbändien kärryjä ja muita, niin mä oon aina vain syvällisimmin tiedostanut, että minulle on suotu etuoikeus, että minä saan ajella täällä suuren kuninkaan asialla. Että minun ei tarvitse enää olla siinä entisessä elämässä, jossa siellä armolahjien luvussa, siellä korinttolaiskirjeessä sanotaan, että siinä entisessä elämässä meitä vietiin sinne mykkien epäjumalien eteen. Eli kyllä se käytännössä tarkoittaa sitä, että perkele talutti meitä minne tahtoi. Mutta nyt me saatamme sanoa pyhässä hengessä, että Jeesus olkoon Herra. Se on meidän etuoikeutemme. Siellä entisessä elämässä meitä talutettiin sinne mykkien epäjumalien eteen. Ja nyt meillä on etuoikeus, me saamme sanoa pyhässä hengessä, Jeesus Kristus on Herra. Mutta myöskin elää sen herrauden mukaisesti, ei vain sanoa sitä hänen herrautta, vaan myöskin sillä herraudella on se valtasuuruus, että minä saan tehdä hänen tekojansa. Siinä oli voimaa, kun Jeesus sanoi ensin 12 ja 70, että menkää sinne ja parantakaa sairaat ja puhdistakaa pitaliset ja julistakaa rohkeasti, minne menettekin, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Ja he lähtivät sitten ja tulivat sieltä takaisin ja heillä oli vähän siellä puseron alla ehkä jo ylpeyttä, kun he tulivat sitten takaisin mestarin luoksi ja he sanoivat, että Herra, riivaajatkin ovat meille alamaiset. Eli tässä nykykielessä on, että hei, että tämä homma pelaa. Mutta mitä Jeesus muistutti heitä siinä hetkessä? Hän sanoi, että älkää iloitko siitä, että riivaajat ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne on kirjoitettuna taivaassa. Eli sillä ilolla, mikä meistä kumpuaa, sillä on tietty lähde, sillä on tietty syy. Minun nimeni on kirjoitettuna taivaassa. Siksi minä saan iloita ja riemuita pyhässä hengessä. Ja siksi meillä on se etuoikeus viedä tätä Kristuksen ihanaa evankeliumia eteenpäin. Eli se on meidän ilomme salaisuus. Että vaikka riivaajat on alamaiset, niin ne silti edustaa toista valtakuntaa. Ei niihin kiinnitetä niin suurta huomiota. Jossakin kohdassa siellä sanotaan, että se tämän maailman ruhtinaan todistus, se ei ole pätevä. Eli Jeesus ei ottanut sitä vastaan. Ei hän kuunnellut sitä mitä sielun vihollinen sanoi. Vaikka se todistus olisi saattanut kuulostaa hyvinkin oikealta, niin kuitenkaan sille hengen maailmassa Jeesus ei antanut sille painoarvoa. Eikä Paavali ja Siilaskaan antanut sille painoarvoa, kun siellä se tietäjä henki sitten siellä heidän perässään 3 päivää se huusi siellä, että nämä ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien. Niin Paavali siellä sisimmässään tunsi, että se henki, joka siellä perässä heitä mainostaa, niin se on itse perkele. Ja 3. päivänä hänelle tuli voima ja hän sanoi, että lähde hänestä. Ja siitä seurasi sitten se, että kun se tietäjä henki oli siitä naisesta tai tytöstä ajettu ulos, että Paavali ja Siilas joutuivat sinne Filippin vankilaan. He joutuivat ruoskittavaksi ja he joutuivat jalkapuuhun. Mutta siinä vaiheessa sitten, jos ajatellaan nyt, että se olisi tapahtunut tänä päivänä, että se olisi tapahtunut tuolla Haminassa, että sinä olisit täällä Haminassa, että sinä olisit jonkun kaverin kanssa ollut julistamassa torilla evankeliumia, ja sitten olisi vaikka vaan poliisit tullut sitten ja pistänyt käsiraudat ja vienyt putkaan, niin ehkä siellä olisi toisenlainen ääni kuuluu siellä putkassa, toinen uskovassa toiselle, että hei, että hei kaveri, että heveli, tai siis mentiinköhän me vähän pois johdatuksesta, kun me jouduttiin tänne. No. Mutta Paavali ja Siilaksen elämässä ei ollut mitään tällaista ajatusta, vaikka he olivat ruoskittu ja he olivat jalkapuussa, niin vaan yhtäkkiä siellä sanassa sanotaan, että he keskiön aikaan he veisasivat kiitosta elävälle Jumalalle. Ei heitä se ulkoinen, se ei merkitsisi heille mitään. He veisasivat kiitosta ja sitten tuli se maanjäristys ja sitten vanginvartija alkoi huutamaan valoa. Hän huusi luonnollista valoa, mutta hänelle tarjottiin enemmän. Hänelle tarjottiin Kristuksen valoa pyhässä hengessä. Ja nyt mä jotenkin koin, että tässä ajassa uskoville se ulkoinen merkitsee liian paljon. Ja sitten me olemme myöskin täällä länsimaisen hyvinvoinnin keskellä. Niin jos ei se tätä aikaa koske se Raamatun sana, niin mitä aikaa se koskee, jos sanotaan, että vatsa on heidän jumalansa ja maallisiin on heidän mielensä. Jos ei se koske tätä aikaa, niin ei sitten mitään. Eli jotenkin uskallan sanoa senkin ihan suoraan ja rohkeasti, että liian usein vatsasta tulee Jumala silloin, kun pitäisi käydä hengellisiä sodankäyntiä ja löytää Jeesuksen ja löytää Jumalan mielisuosioon. Eli siinä ollaan siinä samassa, mistä aloitin, että tämä maallinen maja, se ravitaan huolisesti ja voi sanoa rehellisesti keskimäärin, sitä ruokitaan liialla yltäkylläisyydellä sen kustannuksella, että henki-ihminen näivettyy eikä saa tarpeeksi ravintoa. Eli jotenkin haluaisin rakkaudessa sanoa, että ei myöskään tule läpimurtoa ennen kuin löytyy taas se oikea paasto, jossa ne vääryyden siteet ja ne ikeen nuoret ja miten se Raamatun kohta jatkuu, että kun ne päätetään. Eli löytyy se oikea paasto, joka alkaa murtamaan niitä vääriä asioita ja alkaa myöskin heittämään sen vatsan epäjumalan pihalle seurakunnan keskeltä. Eli etsitään Herraa, kun hänet voidaan löytää. Etsitään hänen mielisuosiotansa. Ja sitten se Raamatun ja Jumalan lupaus on ihana, että kun me lähestymme Jumalaa, niin hän lähestyy meitä. Eli taas siinä on se järjestys. Minun tulee päättää, että minä lähestyn häntä, niin hän lähestyy minua. Ja se puhuu minulle jotenkin syvällisesti siitä samasta asiasta, kuin mikä oli se olotila siellä paratiisissa, että Aatamilla ja Eevalla oli vapaus siellä. Heillä oli sana, että te saatte syödä kaikista muista puista, mutta hyvän ja pahan tiedon puusta älkää syökö. Mutta silti heillä oli vapaus, että kun Eeva sitten päätti, että hän menee sinne, niin ei Jumala lyönyt siihen seinää väliin ja sanoi, että älä mene sinne syömään. Siinä vapaudessa hän meni sinne. Ja nyt sitten meidän Uudenliiton lapsille varoitetaan tästä vapaudesta. Sanotaan, että älkää antako sen vapauden, joka teillä on, olla yllykkeeksi lihalle. Ja minä koin, että se on yksi syy hengellisen elämän menestymättömyyteen, että tämä uuden elämän voima on kanavoitunut väärin Sen kautta on noussut lihallisia yllykkeitä. Jotenkin minä koin sellaista surua, kun esimerkiksi nyt Eesti vapautui kommunismin orjuudesta. Ja kaikki sanoi, että no kiitos Herralle, että he pääsi kommunismista eroon. Mutta siitä vapaudesta koitti myöskin sen, että se maa on täynnä huoruutta, se maa on täynnä epäjumalan palvelusta konsanaan enemmän kuin se oli kommunismin aikana. Eli se vapaus kanavoitui väärin. Ja nyt se on täällä seurakunnan keskellä, niin se on suuri vaara, että me ymmärrämme sen vapauden, joka meillä on Kristuksessa, niin me ymmärrämme sen väärin ja teemme myöskin sen väärän ymmärryksen mukaisesti. Eli otetaan se varoitus rakkaudessa vastaan, että ei anneta sen vapauden olla yllykkeeksi lihalle. Paavali sanoi, että kaikki on luvallista, mutta sitten hän alkaa muistuttamaan kuitenkin siitä, että mikä on hyödyllistä, mikä on tarpeellista, mikä on välttämätöntä. Eli vapaudessa on paljon asioita, jotka on luvallisia, mutta onko niistä hyötyä tälle kuningaskunnalle? Minä olen joskus sanonut sitä ihan suoraan, että mitähän se Jeesus sitten tilinteon päivänä sanoi, että jos joku seurakunta on rakentanut 1 000 000 temppelin ja sitten sillä seurakunnalla ei ollut yhtään rahaa lähettää lähetyssaarnaa ja saarnamaan Kristusta tuonne maan ääriin asti, että mitä siellä tilinteon päivänä sitten sanotaan Jeesukselle, että joudutaan tunnustamaan, että se vapaus, jonka sinä meille annoit, se oli yllykkeeksi meidän lihallemme. Ja on paljon asioita, missä me voimme tehdä väärin. Ja Frank Mangs kirjoitti siellä ihan elämänsä loppumetreillä sellaisen, sitä voisi sanoa hänen testamentikseen. Hän oli mies, joka saarnasi Pohjolassa Kristusta ja vähän muuallakin maailmassa vuosikymmeniä. Niin hän kirjoitti sellaisen näyn, jossa oli otsikkona, että minä näin tien. Ja sitten hän näki niitä uskovia, jotka kulki sitä elämän kaitaa tietä ja meni selkeästi kohti kirkasta sydänpäivää. Että hän näki niitä, jotka menivät siellä niin kuin yksitellen aivan sitä keskitietä pitkin. Mutta sitten hän näki myöskin niitä, jotka olivat pysähtyneet sinne tien sivuun. Eli he oli sinne uuden elämän niin kuin tien varteen tehneet niin kuin sellaisia parkkialueita ja jäänyt siellä vaan nauttimaan tästä uudesta elämästä niin kuin omaksi edukseen. Ja he olivat menettäneet näyn kadotetuista sieluista. Sitten hän näki uskovia, jotka oli siellä tien sivussa. He oli siellä jo pimeän puolella. He meni vielä oikeaan suuntaan, mutta he olivat jo eksyneet pimeälle puolelle. Mutta he eivät itse tiedostaneet sitä, että me emme enää seuraakaan Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa. He vielä menivät oikeaan suuntaan, mutta he olivat siellä jo hämärän puolella, pimeän puolella. Ja tässä ajassa tuntuu, että se vain voimakkaammin korostuu se, mitä hän sanoi, että minkälainen tämä hengellinen tila on. Mutta minä jotenkin janoan sisimmässäni vielä muutosta, siksi tulin tänne julistamaan ja kerran muuallakin julistamassa sisimpäni janoa, että nousee sellainen seurakunta, jossa siellä Raamatussa sanotaan siellä jossakin vanhan testamentin kirjoituksessa, että syntiset eivät kestä vanhurskasten seurakunnassa. Me tarvitaan sitä. Ei muuten tule mitään sielujen satoa sisälle, jos meidän keskellämme synti rehottaa ja se kestää. Ja syntiset viihtyy meidän keskellämme, niin se osoittaa, että meidän astiamme eivät ole silloin särkyneet. Ja öljy ei pääse silloin virtaamaan. Kerrotaan sellaisia kertomuksia sieltä Walesin herätyksestä, että kun se kohtasi sitten kokonaisia kyliä tai kaupunkeja, tai oikeastaan koko maakuntaa, niin kerrotaan, että jos sinne joku ulkoa puolelta tuli sinne maakuntaan, niin sen koko maakunnan yllä oli niin suuri Jumalan voima, että ton ihmisen oli pakko tehdä joko parannusta tai lähteä käpälämäkeen. Eli se Jumalan hengen läsnäolo oli niin suuri. Ja minun sisin janoa jotenkin sitä, että se Jumalan hengen läsnäolo tulisi niin suureksi meidän keskellämme, että ihmisille tulisi synnin tunto. että ne, kun ne tulee tänne meidän kokouksiin, niin ne tulisivat sille parannuksen paikalle. Ja jos ne ei halua parannusta tehdä, niin sitten ne kääntyisivät pois. Että jos synti saa rehottaa meidän keskellä, me ihmiset saa olla täällä vuodesta toiseen ne haudeuden harjoittajat, niin se kuvaa jotakin seurakunnan tilasta, että jotakin on mennyt pieleen. Ja minä haluan lukea täältä ihan tällaisen pienen pätkän täältä. Mä oon tänne korintolaiskirjeeseen viitannut, nyt mä lopulta käännän sinne, eli pääsen nyt tekstin. Eli ensimmäinen korintolaiskirje ja sen 14 luku ja jae 23. Jos nyt koko seurakunta kokoontuisi yhteen ja kaikki siellä puhuisivat kielillä ja siitä tulisi opetuksesta tai uskosta osattomia, eivätkö he sanoisi teidän olevan järjiltänne? Mutta jos kaikki profetoisivat ja joku uskosta tai opetuksesta osaton tulisi sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet ja kaikki langettaisivat hänestä tuomion. Hänen sydämensä salaisuudet tulisivat ilmi, ja niin hän kasvoilleen langeten rukoilisi Jumalaa ja julistaisi, että Jumala totisesti on teissä. Eli mitä tämä nyt tarkoittaa, että jos sinne tulisi uskosta tai opetuksesta osaton, niin kaikki, siis jos kaikki profetoisi siellä, niin kaikki paljastaisivat hänet ja kaikki langettaisivat hänestä tuomion. Eli että se hänen sydämen tilansa tulisi julki. Eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että tämä ihminen ohjattaisiin parannuksen teon paikalle. Ja tässä on kaksi ihmisryhmää. Tässä on uskosta osaton. Ja se me jokainen tiedostaa, että se on jumalaton ihminen, että sulta kadulta nyt tulee joku uskomaton. Ja meidän keskellämme on profetian henki, niin se alkaa paljastamaan hänen sydämensä tilan. Ja me alamme tarjoilemaan hänelle Golgatan sanomaa. Ja alamme tuomaan julki, että hän tarvitsee Jeesusta Kristusta henkilökohtaisena vapahtajana. Ja voi sieltä tulla sitten niitä yksityiskohtia myöskin julki sieltä elämästä, että mistä pitää tehdä parannusta. Ja sitten tässä on sana opetuksesta osaton. Eli se on ihminen, joka on uudesti syntynyt. Mutta hänen hengellinen elämänsä on vinksallaan. Hän tarvitsee tämän profetian hengen korjaamaan hänen sydämensä tilan, muistuttamaan häntä, että sinun suhteesi Kristukseen on väärä. Esimerkiksi noita Simonille Pietari apostolit osoitti, että sydämen tila on väärä. Sinun sisimpäsi on täynnä vääryyden siteitä ja katkeruuden sappea. Eli he paljasti, että noita Simonilla on väärä sydämen tila, väärä sydämen asenne, sinun on tehtävä parannusta. Ja tätä mä kaipaan, että nämä täsmäaseet laskeutuvat meidän keskellemme, että ihminen voi olla opetuksesta osaton monestakin syystä. Hänet voidaan olla opetettu väärin, tai sitten hän on erakoitunut ja sen takia hän opetuksesta osaton. Mutta haluan vielä kuvata teille sen, mitä se alkukielen valossa tarkoittaa sana opetuksesta osaton. Niin siinä on vanhassa kreikassa sellainen sana kuin idioottes. Ja nykykreikassa sana idiootti on idioottis, mutta se ei ihan suoraan tarkoita idioottia, se idioottes-sana, mutta käytännössä kuitenkin. Eli se idioottes, eli se opetuksesta osaten, on sellainen henkilö, joka, se idioottes-sana on niin kuin sotatermi, eli se kuvaa sotilasta, joka on eksynyt sinne kahden rintaman väliseen maastoon. Eli hän voi tulla joko omien ampumaksi tai sitten vihollisen ampumaksi, eli hän on siinä vaarallisessa välimaastossa. Ja nyt hengellisesti tarkoittaa uskovaa, jonka elämässä on syntiä, on vääriä oppeja. Voi olla, että siellä on noituuden ja taikuuden henkeä, niin kuin noita Simonilla, tai vääryyden siteitä, katkeruuden sappea, vääriä asioita, jotka täytyy tulla julki. Ja siksi siellä seurakunnassa tarvii olla voitelu se profetian henki, joka paljastaa, että tämän kaverin elämä on vinksallaan. Ja sillä tavalla, että se sydämen tila tulee tuomituksi, että hän tekee parannuksen. Kun tässä sanotaan, että he langettaisivat hänestä tuomion, niin ei se tarkoita sitä, että hänet automaattisesti ollaan tuomitsemassa kadotuksen, vaan että se tuomio tulee sitä sydämen tilasta, että hän ymmärtää tehdä parannusta. Niin kuin tämä jae 25 sanoo, että hänen sydämen salaisuudet tulisivat ilmi, ja niin hän kasvoilleen langeten rukoilisi Jumalaa ja julistaisi, että Jumala totisesti on teissä. Niin jälleen olemme nyt siinä kysymyksessä, mistä lähdin liikkeelle. Jos meidän saviruukkumme se saa armon särkyä niin, että se voiteen tuoksu tulee julki, niin silloin tulee esille myöskin profetian henki, joka alkaa paljastamaan ihmisten sydämen salaisuudet ja alkaa korjaamaan sitä, mikä seurakunnassa on vinksallaan. Ja tätä vinksallaan oloa on yritetty lihassa korjata ja on annettu ihmisille porttikieltä ja on yritetty vaikka mitä, mutta ei se ole se Jumalan tapa sinänsä hoitaa asioita, vaan se, että sinne sydämeen päästään käsiksi kerta kaikkiaan. Me emme pääse sinne käsiksi, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, että me emme voi ilman Jeesusta tehdä mitään. Mutta jos se profetian henki nyt vaikka voitelisi täällä tänään koko seurakunnan, niin alkaisitte sydämen salaisuudet tulemaan julki sitä varten, että ihmiset kasvoille langeten tekisivät parannusta ja tunnustaisivat Jeesuksen herrauden. Eli he korjaisivat kurssiaan. Jos he ovat eksyneet sieltä tieltä pois tai joku harhaoppi on langettanut heidät seuraamaan taruja tai isien perinnäissääntöjä tai kumartelemaan siellä uskollisia kuvia tai niin edelleen. Tässä ajassa on paljon asioita, mitkä on vinksallaan, niin se profetian henki on voimallinen palauttamaan ihmisen oikealle tielle. Ja ylipäätään siis pyhän hengen läsnäolo on voimallinen palauttamaan ihmisen tälle elämän kaidalle tielle takaisin. Eli olemme sellaisen suuren tarpeen edessä. Me tarvitsemme sitä, että meidän saviastiamme särjetään, jotta Kristus saa enemmän sijaa meissä. Saa enemmän sijaa tässä ruumiissamme, joka on pyhän hengen temppeli, mutta myöskin koko seurakunnassa, joka on temppeli. Ja silloin, kun siellä alkaa Kristuksen kirkkaus näkymään, niin sehän tarkoittaa sitä, että Antikristus lähtee sieltä silloin käpälämäkeen. Ja sitä tämän ajan seurakunta, se tarvitsee sitä, että Antikristus lähtee käpälämäkeen seurakunnan keskeltä. Liian usein tässä ajassa on niitä lopun ajan oppeja, joissa sitten sanotaan, että joo, että sinne Jerusalemiin joskus tehdään sitten temppeli ja Antikristus tulee sen pääksi. Ja minä sanon niihin kaikki, että höpön. Tämä on temppeli, tämä seurakunta. Ja tätä Antikristus lähti siellä apostolisen ajan aikana sen jälkeen saastuttamaan. Ja tässä temppelistä se kaveri on heitettävä ulos. Tästä temppelistä meidän pitää olla huolissamme, eikä niistä muntsata niitä lopun ajan satuja. Haluan sanoa jotakin myös niistä pedonmerkkiopeistakin, että niissäkin on niin paljon satuja, kun aletaan opettamaan, että jossakin siellä jo synnytyslaitoksella laitetaan ihmisiin mikrosiruja ja niin edelleen. Raamattu sanoo selkeästi, että ne ottaa sen merkin, ihmiset vapaaehtoisesti valitsevat sen. Ei pieni lapsi siellä synnytyslaitoksella valitse mitään, ei he sano kyllä eikä ei vielä millekään asialle. Eli meidän keskellämme on niin paljon niitä satuja ja näitä pedonmerkkioppia pitää yllä juuri ne piirit, jotka Rooman kirkko on jo, se peto on jo ne eksyttänyt, niin minä en anna niille puheille mitään arvoa, koska mä tiedän, mistä ne nousee. Eli on paljon asioita, joissa niin kun rinnastetaan väärällä tavalla hengelliset ja ajalliset, ja unohdetaan se sana, että tätä evankeliumistakin sanotaan, että tulkaa ja ostakaa rahatta ja hinnatta. Ja sitten se otsa ja oikea käsikin on määritelty siellä Jumalan sanassa jossakin vanhan testamentin kirjoituksessa, että kun ihmisten ajatukset olivat pahat, niin heidän oikean käden teot seurasi heitä. Pahoja tekoja seurasi, sitten ne kädet teki niitä pahoja tekoja. Eli kun ihmiset antautuivat tällä Antikristuksen hengelle ja sen palvelukseen, niin silloin myöskin heidän tekonsa sitten seuraa niitä. Eli he tekee silloin sen pedon tekoja ja pedon tahtoa. Luetaan sitten vielä täältä Johanneksen ensimmäisestä kirjeestä ja sen toisesta luvusta, ja sitten pian yritän ainakin lopettaa. Siis Johanneksen ensimmäinen kirje ja toinen luku. Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ette syntiä tekisi, mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Ja hän on meidän syntiemme sovitus, ei ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien. Ja siitä me tiedämme hänet tuntevamme, että pidämme hänen käskynsä. Joka sanoo, minä tunnen hänet, eikä pidä hänen käskyjään, se on valhettelija ja totuus ei ole hänessä. Mutta joka pitää hänen sanansa, hänessä on Jumalan rikkaus totisesti täydelliseksi tullut. Siitä me tiedämme, että me hänessä olemme. Joka sanoo hänessä pysyvänsä, on velvollinen vaeltamaan niin kuin hän vaelsi. Rakkaani, en minä kirjoita teille uutta käskyä, vaan vanhan käskyn, joka teillä on alusta ollut. Tämä vanha käsky on se sana, jonka te olette kuulleet. Ja kuitenkin minä kirjoitan teille uuden käskyn, sen mikä on totta hänessä ja teissä, sillä pimeys katoaa ja totinen valkeus jo loistaa. Joka sanoo valkeudessa olevansa, mutta vihaa veljensä, se on yhä vielä pimeydessä. Joka rakastaa veljensä, se pysyy valkeudessa ja hänessä ei ole pahennusta. Mutta joka vihaa veljensä, se on pimeydessä ja vaeltaa pimeydessä, eikä hän tiedä, mihin menee. Sillä pimeys on sokaissut hänen silmänsä. Minä kirjoitan teille lapsukaiset, sillä synnit ovat teille anteeksi annetut hänen nimensä tähden. Minä kirjoitan teille isät, sillä te olette oppineet tuntemaan hänet, joka alusta on ollut. Minä kirjoitan teille nuorukaiset, sillä te olette voittaneet sen, joka on paha. Minä olen kirjoittanut teille lapsukaiset, sillä te olette oppineet tuntemaan isän. Minä olen kirjoittanut teille isät, sillä te olette oppineet tuntemaan hänet, joka alusta on ollut. Minä olen kirjoittanut teille nuorukaiset, sillä te olette väkevät ja Jumalan sana pysyy teissä, ja te olette voittaneet sen, joka on paha. Älkää rakastako maailmaa, älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin isän rakkaus ei ole hänessä. Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole isästä, vaan maailmasta. Ja maailma katoaa ja sen himo, mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti. Lapsukaiset, nyt on viimeinen aika. Ja niin kuin te olette kuulleet, että antikristus tulee, niin onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut. Siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika. Meistä he ovat lähteneet, mutta he eivät olleet yhtä meidän kanssamme. Sillä jos he olisivat olleet yhtä meidän kanssamme, niin he olisivat meidän kanssamme pysyneet. Mutta heissä oli tuleva ilmi, että kaikki eivät ole yhtä meidän kanssamme. Teillä on voitelu pyhältä ja kaikilla teillä on tieto. En minä kirjoittanut teille sen tähden, ette te totuutta tiedä, vaan sen tähden, että te tiedätte sen, ja ettei mikään valhe ole totuudesta. Kuka on valhettelija, ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus, hän on antikristus, se, joka kieltää isän ja pojan. Kuka ikinä kieltää pojan, hänellä ei ole isääkään, joka tunnustaa pojan, hänellä on myös isä. Minkä te olette alusta asti kuulleet, se pysyköön teissä. Jos teissä pysyy se, minkä olette alusta asti kuulleet, niin tekin pysytte pojassa ja isässä. Ja tämä on se lupaus, minkä hän on meille luvannut, iankaikkinen elämä. Tämä minä olen kirjoittanut teille niistä, jotka teitä eksyttävät. Mutta teissä pysyy se voitelu, jonka te olette häneltä saaneet. Ja te ette ole kenenkään opetuksen tarpeessa, vaan niin kuin hänen voitelunsa opettaa teitä kaikessa, niin se opetus on myös totta, eikä ole valhetta. Ja niin kuin se on opettanut teitä, niin pysykää hänessä. Ja nyt lapsukaiset, pysykää hänessä, että meillä hänen ilmestyessään olisi turva, eikä meitä häpeällä karkoitettaisi pois hänen tykönsä hänen tulemuksessaan. Jos tiedätte, että hän on vanhurskas, niin te ymmärrätte, että myös jokainen, joka vanhurskauden tekee, on hänestä syntynyt. Näihin sanoihin ei oikein niin kuin voi mitään lisätä, ne puhuttelee, ja voit vielä kotonakin katsoa tämä Johanneksen ensimmäisen kirjeen toista lukua uudelleen. Se on niin syvällistä asiaa juuri meille tämän ajan uskoville, että meissä pysyisi isän rakkaus loppuun asti. Ja että me tekisimme hänen vanhurskauttaan loppuun asti. Että meillä olisi turva sinä päivänä, kun hän ilmestyy. Eli olkoon tämä julistus jokaiselle sellainen kehoitus jatkaa kilvoittelua ja pyytää sitä armoa Jumalalta, että minun saviruukkuni saisi särkyä, jotta Jumala voisi puhua minun kautta. Että me tulisimme tyhjäksi niin kuin se palmupuu ontoiksi sisältä. Ja joku voi olla täällä, joka kokee itsensä hyvin heikoksi ja avuttomaksi, mutta haluan lohduttaa sinua sillä Jumalan sanalla, että hän on Herra on heikoissa väkevä. Ja sitten toinen Raamatun kohta sanoi, että minun voimani tulee täydelliseksi heikkouden keskellä. On tärkeää, että aika ajoin me tulemme heikoiksi, jotta Jumalan voima voi ilmetä ja ilmestyä. Sitten Raamattu myöskin sanoi, että meillä on aarre saviastioissa, ettei tuo suunnattoman suuri voima näyttäisi tulevan ihmisistä, tai ihmisestä, vaan Jumalasta. Eli se voima on meillä saviastioissa, tuo aarre on saviastioissa sen tähden, että Kristus Jeesus aina uudelleen ja uudelleen kirkastuisi ja tulisi koroitetuksi. Tämä aika jotenkin edellyttää sitä, että me tulemme pienemmiksi ja me saamme vähetä, että Kristus voi kasvaa. Että me voimme särkyä sillä tavalla, että Kristuksen eheys voi tulla ihmisten elämään meidän kauttamme. Öljy ei voi virrata, jos se on siellä kallisarvoisessa alapasteripullossa tai oliiviöljypullossa, niin sen pullon on, sen astian on säryttävä, jotta se voiteen tuoksu voi tulla siellä ja huoneessa olijat voi kohdata sen kallisarvoisen aarteen. Ja jos täällä joku vähättelee itseään, niin haluan tähän loppuun vielä muistuttaa sen tosiasian, että vähäisinkin taivasten valtakunnassa on suurempi kuin Johannes. Eli siinä Raamatun kohdassa puhutaan Johannes kastajasta ja Jumala asettaa uudesti syntymisen Jeesuksen sovitustyön kohtaamisen niin suureen kurssiin taivaallisissa, että vähäisinkin tässä Jumalan valtakunnassa on suurempi kuin Johannes kastaja. Eli minä haluan muistuttaa sinua, joka olet jäävänyt itsellesi sivuun niin kuin kirja pölyttymään hyllylle, että kaikesta huolimatta sinut on kalliisti lunastettu ja kaikesta huolimatta Jeesus on asettanut sinut, että sinä menet ja kannat runsaan hedelmän. Älä enää usko sitä sielunvihollisen äänilevyä, joka päivästä päivään on soinut sinun korvissasi, että sinusta ei ole mihinkään. Ala sen sijasta kuuntelemaan Jumalaa. Sinut on kalliisti lunastettu, sinä olet kallisarvoinen, sinä olet suurempi kuin Johannes. Jumala tahtoo sinua käyttää. Annetaan tänä päivänä sille lihalle, sille vanhalle Aatamille, tai huomenna aamuna viimeistään sanotaan sille, että ole hiljaa. Mutta sanotaan myöskin sille saatanan äänilevylle, joka puhuu, että sinusta ei ole mitään, sinä olet vain syytettä, voi mitään tehdä, niin aletaan myöskin vastustamaan sitä satusedän henkeä ja valtaa ja voimaa. Ja ei enää kuunnella sitä, mitä perkele sanoo, vaan aletaan kuuntelemaan tosissaan sitä, mitä Jeesus meille sanoo. Jotenkin minua on siunannut siellä Kaanaan häissä se ihana sana, minkä Jeesuksen äiti sanoi siellä niille palvelijoille, että sen, minkä hän teille sanoo, se tehkää. Eli että minkä Jeesus sanoo teille, niin se tehkää. Ja sitten he täyttivät ne 6 kivistä astiaa siellä vedellä. Ja sitten se muuttui viiniksi, kun se edeskäypä vei sen yljälle maistettavaksi. Niin se on semmoinen avainsana, että se tehkää, mitä hän teille sanoo. Ja Pyhä Henki muistuttaa meitä siitä, mikä on Jumalan tahto. Pyhä Henki ottaa Kristuksen omasta, jakaa meille, ja hän on kirkastava Kristusta Jeesusta. Ja meillä on voitelu, meillä on tieto, kun me vaan avaudutaan sille, niin Pyhässä Hengessä on tieto. Minun oikein sisin janoa, ettei täällä kukaan olisi sellaisessa tilassa, mistä tuo Paavo aloitti tämän kokouksen, mikä kohta on loppumassa, ettei kenenkään elämä olisi sellaisessa jamassa niin kuin kännykkä, josta on antenni poikki eikä saa yhteyttä. Mutta jos se yhteys tuntuu, että se on poikki, niin minä oikein kannustan sinua tänään, että kun me kohta käymme rukoukseen, niin me voidaan ihan nousta nyt rukoukseen, niin kohotetaan kädet kaikesta huolimatta, vaikka olet tähän iltaan mennessä tuntenut anteeni on poikki, niin nosta ne kädet ylös Jumalan valtaistumen puoleen ilman vihaa, ilman epäilystä ja päätä rakastaa jokaista sisarta ja veljeä ehdoitta, sillä joka ei rakasta veljeä, niin se ei voi rakastaa Jumalaa. Oi Pyhä Jumala, ilmesty tässä kohdassa, ilmesty tässä kaupungissa ja ilmesty näiden uskovien elämästä, mistä ikinä heitä tänne on tänä päivänä, tänä iltana tullut, niin valtaa voimallasi, valtaa voitelullasi, valtaa Kristuksen kirkkaudella ja anna se armo, että profetian henki alkaa tuomaan sydämen salaisuuksia julki, että tulee julki, että Jumala totisesti on kansansa keskellä, ettei pimeys enää meitä pilkkaa, että seurakunta on voimaton, vaan me rukoile, että Jumala anna se armo, että nousee nousee seurakunta, joka on kirkas, nousee seurakunta, jota ei helvetin portit voi estää, ei voi kukistaa, niin nouskoon tässäkin kaupungissa, ja mistä ikinä täällä on uskovia, nouskoon siellä seurakunta, jota ei helvetin portit voi estää, ei voi kukistaa, laskeutukoon ylösnousemuksen voima, ja laskeutukoon niidenkin ylle ylösnousemuksen voima, jotka on tullut tänne kriittisessä, arvostelevassa hengessä, niin tulkoon Jumalan voima Jeesuksen Kristuksen nimessä, sillä Jeesus, sinä otit aseet hallituksilta, valloilta ja voimilta, ja saatoit ne julkisen häpeän alaiseksi, niin minä julistan Jeesus sinun nimessäsi haureuden hengen julkisen häpeän alaiseksi Jeesuksen Kristuksen nimessä, julistan, että menköön maahan korskia ja ylpeä henki Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja olkoon kaikki liha vaiti Herran Jumalan edessä. Sillä pyhä pyhä, sinä olet Herra Sebaot, ja täynnä on maa sinun kunniaasi, täynnä on maa sinun kiitostasi, täynnä on maa sinun ylistystäsi, halleluja. Ja anna sinun kansallesi voitto synneistä, anna armo tehdä verille asti vastarintaa, ja irroita Herra armostasi sinun kansa maailman rakkaudesta, että isän rakkaudelle tulisi enemmän sijaa meissä. Oi pyhä Jumala, armahda pyhän nimesi tähden, halleluja. Anna ne langenneet tulle niin kuin kekälehtiä temmatuksi tulesta, ettei kukaan joutuisi helvetin liekkeihin sen tähden, että seurakunta ei hoida tehtävänsä. Oi pyhä Jumala, ilmesty kirkkaudessasi. Oi Galilean mies, älä mene kenenkään ohi, vaan ja sinä sydämessä, missä ihminen sallii sinun tulla luoksesi, niin oi Galilean mies, pysähdy, niin kuin Emmauksen matkamiehet sanoivat, ilta joutuu jään luoksemme, niin minä vetoan sinun sanasi, Jeesus, Galilean mies, älä käy ohi, vaan sinä olet voimallinen kohtaamaan jokaista lastasi tänä iltana pyhässä hengessä, ja haluan uskossa julistaa, apu sinulle tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykönä ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa, et ole sattumalla täällä, vaan sinun elämääsi tulee apu tänä iltana, halleluja, apu sinulle tulee Herralta, ja se saatan äänilivy enää puhu siellä sinun sisimmässäsi, vaan Herrain Herra puhuu, isän rakkaus puhuu sinulle, pyhä henki muistuttaa sinua siitä, mitä on kirjoitettu, pyhä henki muistuttaa sinua, mikä on Jumalan tahto, halleluja, ja hän viitoittaa sinulle tien, hän sanoo, minä osoitan sinulle tien, minä osoitan sinulle verrattoman tien, halleluja, sinun ei enää tarvitse mennä mykkien epäjumalien eteen, vaan nyt sinä saat sanoa pyhässä hengessä, Jeesus Kristus, olkoon ja on Herra, halleluja, 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 Jeesus olkoon Herra, halleluja, meillä on etuoikeus, että saamme sanoa pyhässä hengessä, Jeesus Kristus on minun Herrani, ja jos täällä on joku, jonka Herra ei vielä ole Jeesus, niin me pyydämme, että täällä on niin paljon Herra sinun henkesi läsnäoloa, että tuon ihmisen sydämen salaisuudet tulee julki, ja hän kasvoilee langeten, rukoilee armoa Jumalalta, ja jos täällä on joku, joka on sana synneissä, niin sä me annamme henkesi voimaa, profetian henkeä, että sydämen salaisuudet tulee julki, että tuo ystävä kasvoilleen langeten sanoo, että Kristus on teissä ja tekee parannusta ja uudistaa matkaliittonsa pyhän Jumalan kanssa. Joko se on harhaoppien vallassa, niin tulkoon ne julki tänä iltana, halleluja, että tuo ystävä pääsee vapauteen, Jumalan lapsi ihanaa vapauteen. Jos joku on judaismin orja ja on alkanut kohottamaan sitä väliseinää, erottavaa väliseinää takaisin, jonka Jeesus on verellään kukistanut, niin tulkoon se julki tänä päivänä Jeesuksen Kristuksen nimessä, että ystävä tajuaa, ei saa nostaa sitä takaisin, minkä veriuhri on poistanut, että temppelin ovet ovat auki, tie kaikkein pyhimpään on viitoitettu, ei ole enää oman tanhurskauden tietä, ei omien tekojen teitä, se on saastainen vaate Jumalan edessä, on vain Jeesuksen Kristuksen vanhurskaus, ja siihen on tyydyttävä, siihen on nöyryttävä. Oi Herra, armahda ja vapahda isien perinnäissäännöistä. Oi pyhä Jumala, anna uskonnon kahleiden katketa. Oi pyhä Jumala, anna pimeyden telkien murtua. Halleluja. Anna joku päästä vääryyden siteistä, katkeruuden sapesta tänään vapauteen. Me oikein haluan julistaa Jeesuksen nimessä, murtukoon katkeruus, murtukoon vääryyden siteen Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tulkoon elämää, tulkoon vapaus ja vetoan sanaan, joka on päästetty maan päällä, on oleva päästetty taivaissa. Oi pyhä Jumala, oi pyhä Jumala, sinua me ylistämme Jeesuksen Kristuksen nimessä, sinua me palvomme, me Kiitämme, Isä, että sinä vielä puhut kansallesi. Kiitämme, että sinä olet meitä hyljännyt, vaan kiitämme, että armon liitto on voimassa, halleluja. Kiitämme, Isä, että sinä olet meidät nimeltä kutsunut, halleluja, ja sinä rakastat meitä, halleluja. Sinä olet, Jeesus, jokaisen asettanut, että me menemme ja kannamme runsaan hedelmän sinne iankaikkiseen aittaihin, halleluja. Oi tule, Herra Jeesus, oi tule, Herra Jeesus, ja kohtaa sinun morsiammesi, halleluja. Anna morsiamme puvusta tulla tahrat pois, anna morsiamme puvusta tulla rypyt pois, oi pyhä Jumala, halleluja, halleluja, halleluja. Kiitos, Herra, että sinun enkelisi on täällä meidän keskellämme, ja haluan rukoilla niin kuin se profeetta rukoili siellä. Siellä kun Samaria oli, vai mikä kaupunkissa oli piirretty, hän rukoili, Herra, avaa hänen silmänsä näkemään. Ja hän näki ne tuliset vaunut ja sen taivaallisen sotaväen. Ja totesi, niitä, joita on meidän kanssamme, on enemmän kuin se vihollisen joukko. Niin meidän kanssamme on enemmän tänäänkin taivaallista väkeä, kuin on saatanan vallat ja voimat, halleluja. On taivaallista sotaväkeä, on Jumalalla enkeleitä tätäkin paikkakuntaa varten, halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, 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 jotenkin kaikuu se sisimmässä, että voittoon vie veri Jeesuksen, halleluja, voittoon hän vie sinun elämäntilanteesi, hän vie sinut terveyteen, hän vie sinut vapauteen, hän vie sinut syyttömyyden tilaan, pyhä veri puhdistaa, ja pyhässä veressä on myöskin terveys, kaikki lain kiroukset lyötiin hänen päällensä, jokainen kipu, jokainen tauti oli sälitetty hänen päällensä, että sinä Jumalan lapsena saat olla, ja minä Jumalan lapsena vapaa, halleluja. Kiitos veriuhrista, joka on vuodettu sairauksienkin kohdalla. Masennus lähtee Jeesuksen nimessä nyt, halleluja. Epäusko väistyy nyt Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kuoleman pelko väistyy nyt, halleluja. Jeesus Kristus on Herra, halleluja. Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi. Ja se on uskon sana, jota me saarnaamme, halleluja. Ja ilman uskoa on mahdoton olla otollinen, halleluja. Me kiitämme, että tänäänkin usko on tullut kuulemisesta, kuuleminen Kristuksen sanan kautta, halleluja. Haluamme sanoa niin kuin pienet lapset, isän lisää, puhu meille tässä ajassa, lisää ja lisää, opeta meille lisää ja lisää sinun tuntemistasi, halleluja, että me tulisimme tuntemaan sen totisen, halleluja. Halleluja. Herra, armahda meitä, että me tyydy mikään pikaruokaan, vaan todella sydämemme pohjasta haluamme oikein syvällisesti kohdata Kristuksen ja syvällisesti tuntemaan Herran, meidän Jumalamme. Halleluja, halleluja. Armahda meitä, että me olisi mitään pintaliitiä, vaan sellaisia kristittyjä, jotka tekevät juurta alaspäin ja hedelmää ylöspäin. Halleluja, halleluja. Anna meille armo juurtua, Jeesus, sinuun, jotta hedelmää voi tulla. Oi Jeesus, halleluja. Oi Jeesus, halleluja. Halleluja, halleluja. Kaikki sinä voit hänessä, joka sinua vahvistaa. Halleluja, sinä voit kaikki hänessä. Halleluja, halleluja. Aivan kaikki sinä voit hänessä. Kristuksessa Jeesuksessa on kaikki, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Kristuksessa on juuri nyt kaikki. Älä enää kuuntele sieluvihollisen ääntä, kun se tulee sanoa, ei ole sitä, ei ole tätä. Vaan Herra sanoo, Kristuksessa on kaikki juuri nyt, halleluja. Ja jos inhimillisesti näyttää, että jotakin puuttuu, niin sana sanoo, usko kutsuu näkymättömät.